Գլուխ 10-րդ Մաս առաջին Մի քանի օր անց առավոտյան ես արթնացա երանավետ գաղափարով համակված, որ եթե ուզում եմ արտասովոր մարդ դառնալ, որպես սկիզբ լավագույնը կլինի, եթե յուրացնեմ այն ամենը, ինչ բիդին գիտի։ Այս փայլուն մտահղացումը իրականացնելու նախանձախնդրությամբ, այդ իսկ երեկոյան, երբ գնացի միստր Ոբսլի տատիկի քրոջ դպրոցը, ասացի Բիդիին, թե առանձնահատուկ հանգամանքների բերումով ես կամենում եմ կյանք մտնել և նրա հանդեպ անչափ պարտավորված կլինեմ, եթե ինձ հաղորդի այն ամենը, ինչ որ ինքն է սովորել։ Բիդին, որ մարդկանց օգնելու համար միշտ պատրաստակամ էր, անմիջապես համաձայնեց և ավելին, մի 5 րոպե էլ չէր անցել, երբ սկսեց իր խոստումն իրականացնել։ Միստր Ոբսլի տատիկի քրոջ կիրառած ուսուսման համակարգը կամ եղանակը համառոտակի կարելի է շարադրել հետևյալ կերպ. Աշակերտները խնձոր էին ուտում և հարդի շյուղ էին մտցնում միմյանց ծոծրակից ցած, մինչև որ միստր Ոբսլի տատիկի քույրը, ուժերը հավաքելով, դողդողագին թփթփացնում էր սեղանին, անխտիր բոլորին կեչու ճիպոտի հարվածներ սպառնալով։ Նման հարցակումը ծաղրի ամենաբազմազան ձևերով ընդունելուց հետո աշակերտները շարք էին կանգնում և բզյունի ուղեկցությամբ ձեռքից ձեռք էին փոխանցում մաշված մի գիրք։ Այդ գրքում այբուբեն կար, կային մի քանի թվեր ու աղյուսակներ, մի փոքր ընթերցանության նյութ, ավելի ճիշտ որ ասենք, կային հետքերը, եթե այդ բոլորը մի ժամանակ եղել են։ Հենց որ այդ հատորն սկսում էր ձեռքից ձեռք անցնող իր շրջանառությունը, միստր Ոբսլի տատիկի քույրն ընկնում էր մահաթմբիր մի վիճակի մեջ, որը կամ քնախտությունից էր կամ ռևմատիզմի նոպայից։ Այդ պահից արդեն աշակերտներն իրենք իրենց միջև մրցանակային քննություն էին անցկացնում մաշիկներ առարկայից, իսկ քննության նպատակն էր ստուգել, թե ով կարող է մյուսի ոտքն ավելի ծանր կող կրտել։ Մտքի այս մարզանքը շարունակվում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ Բիդին ներս մտնելով խուճապի էր մատնում աշակերտներին և նրանց էր բաժանում 3 մաշված աստվածաշնչերը։ Այնպիսի մի ձև ունեցող, ասես անվարժ ձեռքով հաստ գերանից կտրված լինեին, որոնք ավելի անընթեռնելի տպագրություն ունեին, քան բոլոր այն հնատիպ գրքերը, որ այդ օրերից հետո երբևէ տեսել եմ, և ամբողջությամբ ծածկված էին ժանգի բծերով, իսկ էջերի միջև տափակել էին միջատների աշխարի ամենաբազմազան ներկայացուցիչներ։ Ուսումնական ծրագրի այս մասը սովորաբար աշխույժ էր անցնում, որովհետև երբեմն մարտեր էին գնում BD-ի և անհնազանդ սովորողների միջև։ Երբ դադարում էին մարտերը, BD-ին որևէ edge էր հանձնարարում, և մենք խմբովին ահեղաձայն կարդում էինք այն, ինչ կարողանում էինք, և այն, ինչ չէինք կարողանում զանազանել։ Ընդ որում BD-ին տանում էր առաջին ձայնը, միապաղաղ, նույն բարձր ու զիլ եղանակով, և մեզնից ոչ մեկը ոչինչ չէր հասկանում կամ թեկուզ աննշան երկյուղացությամբ չէր լցվում իր կարդացածից։ Երբ ահավոր ժխորը շատ էր երկարաձգվում, այն մեքենայորեն արտնասնում էր միստր Ոբսլի տատիկի քրոջը, որը, պատահական որևէ տղայի ընտրելով, երերուն մոտենում էր նրան, որպեսի ականջը քաշի։ Այդ կերպը մեզ հասկացնում էր, որ այդ օրվա պարապմունքներն ավարտել են, և մենք դուրս ենք սլանում, օդը լցնելով իբարս գիտության արձակած ճիչերով։ Հանուն ճշմարտության պետք է նշել, որ աշակերտների առաջ ոչ մի խոչընդոտ չէր հարուցվում, որպեսի ուրախ ժամանց վայելեն քարե տախտակով կամ նույնիսկ թանաքով, եթե իհարկե այդպիսի նյութ լինում էր։ Բայց ուսումնառության այդ ճյուղին հետևելը այնքան էլ հեշտ չէր ձմռանը, քանի որ մանրածախ ապրանքների կրպակը, որտեղ միաժամանակ և դասերն էին անցկացվում և միստր Ոբսլի տատիկի քրոջ հյուրասենյակն ու ննջարանն էին տեղավորված, աղոտքերպով լուսավորվում էր տխրադալուկ և մոմակալի մեջ թաղված միակ մոմով, որից այրուքը վերցնելու ոչ մի հնարավորություն այլևս մնացած չէր լինում։ Զգում էի, որ երկար ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի կարողանամ այդ պայմաններում արտասովոր մարդ դառնալ, բայց այնուհանդերձ որոշեցի նույնիսկ այդ պայմաններում փորձել, ուստի հենց նույն այդ երեկոյան հատուկ պայմանավորվածության գալով BD-ի հետ նրանից որոշ տեղեկություններ ստացա, որոնք իրենց ամբողջության մեջ կազմում էին գների փոքրիկ Մատյանի շաքարավազ խորագիրը, ինչպես նաև տան արտագրելու համար հին անգլերեն մեծատար մի D. Իդեպ, այդ տարը նա արտանկարել էր մի ինչ-որ թերթից և միայն նրա բացատրությունից հետո կարողացա հասկանալ, որ դա կարդ չէ, ինչպես ենթադրում էին մինչ այդ։ Իհարկե, ոչ մի տարակույս չի կարող լինել այն մասին, որ մեր գյուղում գինետուն կար։ Ինչպես նաև անտարակուսելի է այն, որ Ջոն սիրում էր մեկ-մեկ հաճախել այդտեղ և ծխամորջ ծխել։ Նույն այդ երեկոյան քրոջս խիստ հրաման նստացա, դպրոցից վերադառնալիս անցնել 3 զվարթ նավաստիներ կոչվող գինետունը և Ջոյին տուն բերել, թեկուզ սեփական կյանքը վտանգելով։ Դպրոցից հետո, բնականաբար, քայլերս սուղեցի դեպի 3 զվարթ նավաստիները։ Զվարթ նավաստիների նախասրահում վաճառասեղան կար, որի ետևի պատին դրան մոտ ահաբեկելու աստիճան կար։ Կավիճով գրված մի գնացուցակ էր կախված, որի համապատասխան ինձ թվում է ոչ ոք երբեք չէր վճարել։ Ցուցակն այդտեղ եղել էր դեռ այն ժամանակից, որքան ինքս ինձ հիշում եմ, եւ այդ ընթացքում ավելի շատ էր երկարել, քան ես ինքս։ Ի դեպ, մեր կողմերում կավիճին չափ ու սահման չկա, եւ ըստ երևույթին այդ է պատճառը, որ մարդիկ առիթը բաց չեն թողել, որպեսզի առատորեն այն գործածեն։ Քանի որ իմ այցելության օրը շաբաթ էր, գինեպանին տեսա մռայլ հայացքով այդ գրանցումներին նայելիս, բայց քանի որ իմ գործը Ջոյի հետ էր և ոչ թե նրա, ուստի գոհացա նրան բարի երեկո մաղթելով և միջանցքից անցնելով մտա ընդարձակ սենյակը, որտեղ լայն բուխարու մեջ կրակ էր վառվում և Ջոն էլ իր ծխամորճն էր ծխում, միստր Վոբսլի և մի անծանոթ մարդու հետ։ Ջոն ողջունեց ինձ իր սովորական «բարև փիփ, իմ վաղեմի բարեկամ» ձևով, որը լսելով անծանոթը գլուխը դարձրեց ու նայեց ինձ։ Խորհրդավոր մի մարդ էր նա, որին մինչ այդ երբեք չէի տեսել։ Նա գլուխը մի կողմի վրա էր պահում, իսկ մեկ աչքն այնպես էր կկոցել, ասես անտեսանելի հրացանով մի ինչ-որ բանի վրա նշան էր բռնել։ Անծանոթը ծխամորճ էր ծխում, որը հանեց բերանից ու դանդաղորեն ծուխը բաց թողնելով և այդ ամբողջ ընթացքում ծանր հայացքը չկտրելով ինձանից, գլխով բարևեց։ Ես էլ նույն կերպ բարևեցի, հետո նա նորից թափարեց գլուխը և կողքին տեղ արեց, հրավիրելով նստել։ Բայց ես սովոր եմ Ջոյի կողքին նստելու, երբ էլ որ գնում էի ժամանցի այդ վայրը։ Ուստի ասացի, ոչ, շնորհակալ եմ, սըր, և նստեցի դիմացի նստարանին, որտեղ Ջոն ինձ համար տեղ էր բացել։ Օտարականը նայելով Ջոյին ու տեսնելով, որ նրա ուշադրությունը այլ բանով է զբաղված, նորից գլխով արեց ինձ, երբ արդեն նստել էի, և ինչպես ինձ թվաց, շատ տարօրինակ մի ձևով շփեց ոտքը։ «Կարծեմ դուք ասում եք, թե դարբին եք», ասաց անծանոթը դիմելով Ջոյին։ «Այո, ասել եմ», պատասխանեց Ջոն։ «Ինչ ենք խմելու, միստր, ի դեպ դուք ձեր անունը չեք ասել ինձ»։ Ջոն ներկայացրեց իրեն և անծանոթը դիմեց արդեն ազգանունով։ «Ինչ ենք խմելու, միստր Գարջերի, իմ հաշվին, մի քիչ կատարները ստակացնենք»։ «Ճիշտ է, որ ասեմ», պատասխանեց Ջոն, «ես այնքան էլ սովորություն չունեմ իմ հաշվից դուրս ուրիշի հաշվին խմելու»։ «Սովորություն չունեք, թող այդպես լինի», հարեց անծանոթը։ «Բայց չի խանգարի գոնե մեկ անգամ, այն էլ շաբաթ երեկոյան, սովորությունը խախտել»։ «Մի բան ընտրեք, միստր Գարջերի»։ «Դե լավ, չեմ ուզում սեղանակիցների տրամադրությունը փչացրած լինել», ասաց Ջոն։ «Ռոմ»։ «Ուրեմն ռոմ», կրկնեց անծանոթը։ «Իսկ ինչ ցանկություն կհայտներ մյուս ջենթլմենը»։ «Ռոմ», ասաց միստր Ուապսլը։ «Երեք ռոմ», գոռաց անծանոթը, «լիքը բաժակներով»։ Այս ջենթլմենը, բացատրեց Ջոն ցանկանալով ներկայացնել միստր Ուապսլին, «մի այնպիսի ջենթլմեն է, որին լսելը ձեզ դուր կգա, դպիր է մեր եկեղեցում»։ «Ահա», արձագանքեց անծանոթը արագորեն, կկոցած աչքն ինձ հառած։ «Այն եկեղեցում, որ առանձնացած կանգնել է ճայիշների հենց ծայրին, շուրջն էլ որ գերեզմաններ կան»։ «Հենց այդ է, որ կա», ասաց Ջոն։ Անծանոթը, ծխամորճը բերանից չհանելով, բավականության արտահայտությամբ խռնչացրեց, հարմարորեն տեղավորվեց, ոտքերը դնելով նստարանին, որի վրա միայն ինքն էր նստած։ Նա ճանապարհորդական լայնեզր գլխարկ էր ծածկել, որի տակ թաշկինակ էր կապել գլխարկի ձևով, այնպես որ մազերը բոլորովին չէին երևում։ Երբ սկսեց կրակին նայել, ինձ թվաց, որ նրա դեմքը խորամանկ մի արտահայտություն ստացավ, հետո նա քմծիծաղ տվեց։ «Ես այս կողմերին ծանոթ չեմ, պարոններ, բայց ինձ թվում է, որ դեպի գետը փռվող մի մեկուսացած վայր է»։ «Երբ ճահիճները շատ են լինում, տեղանքը մեկուսացած է դառնում», ասաց Ջոն։ «Անշուշտ, անշուշտ, իսկ այս տեղում պատահում են, ասենք, Կնչուներ կամ ինչ-որ թափառաշրջիկներ, մուրացկաններ։ Ոչ, պատասխանեց Ջոն։ Այդ տեսակի մարդիկ չեն երևում, միայն մեկ-մեկ փախուս տված թիապարտներ են պատահում։ Բայց այդ էլ ոչ միշտ։ Ճիշտ չեմ ասում, միստր Ոբսել։ Միստր Ոբսելը մեծափառ տեսքով վերհիշելով իր վաղեմի անփառունակ արշավը, հավաստեց Ջոյի ասածը, թեև ոչ այնքան ջերմորեն։
Երևում է, որ այդ պիսինների ետևից ընկել եք, ասաց անծանոթը։
Մի անգամ պատահեց, ասաց Ջոն։ Դե մենք նպատակ չունեինք նրանց բռնելու, հասկանում եք, պարզապես ուզում էինք ականատես լինելու գնացինք։ Ես էի, միստր Ոբսելը և Փիփը։
Ճիշտ չեմ ասում, Փիփ։
Ճիշտ ես ասում, Ջո։ Անծանոթը նորից նայեց ինձ, դարձյալ մի աչքը կկոցած, կարծես ջանադրաբար նշան էր բռնում իմ վրա իր անտեսանելի հրացանով, և ասաց.
Հաճելի երեխա է երևում ձեր այս ճուտիկը, ինչպես էր անունը, որ նոր տվեցիք։
Փիփ, պատասխանեց Ջոն։
Այդ անունով է կնքված։
Ոչ, կնունքով անունը Փիփ չէ։
Ազգանունն է Փիփ։
Ոչ, ասաց Ջոն։ Այդ մի տեսակ մականուն է, որ մանուկ հասակում ինքն է դրել իր վրա, և հիմա այդպես էլ անվանում ենք։
Ձեր երեխան է։
Ոնց ասեմ, մտորուն հարեց Ջոն, թեև այդտեղ ոչ մի խնդիր չկար, որ մտորել պահանջեր, բայց զվարթ նավաստիներում ընդունված կարգ էր, որ ծխամորճը փստացնելով խոր մտքերի մեջ ընկած տեսք ընդունեին, ինչ հարցել, որ քննարկվելու լիներ։
Մի խոսքով ոչ, ոչ, իմ երեխան չէ։ Ձեր զարմիկն է, հարցրեց անծանոթը։
Ոնց ասեմ, հարեց Ջոն մտասուզվածության նույն այն արտահայտությունը դեմքին։
Ոչ,
չեմ ուզում ձեզ խափած լինել, ոչ, իմ զարմիկը չէ։
Գրողը տանի, վերջիվերջո նա ձեր ինչն է,
հարցրեց անծանոթը, և ինձ թվաց, որ նրա հարցման մեջ բոլորովին անտեղի խստություն կար։ Այստեղ արդեն խոսքին խառնվեց միստր Ոբսելը, ազգակցական կապերի հարցում քաջատեղյակ մարդ լինելով, որովհետև պաշտոնի բերումով նա պետք է հիշեր բոլոր ազգականներին, որոնց չէր թույլատրվում իրար հետ ամուսնանալ, նա էլ բացատրեց, թե ազգակցական ինչ կապ կա իմ ու Ջոյի միջև։ Իմ հաղորդածից ոգևորվելով, միստր Ոբսելը խոսքն ավարտեց խիստ ահեղ ձայնով ինչ-որ մի հատված ոգելով Ռիչարդ III-ից և ավելացրեց, ինչպես ասում է բանաստեղծը, մտածելով ըստ երևույթին, որ նման վկայաբերումը լիովին բավարար է, որպեսզի արդարացվի իր վարմունքը։ Ի դեպ այստեղ նշեմ, որ ամեն անգամ իմ մասին հիշատակելիս, միստր Ոբսելը իր պարկն էր համարում խառնշտկել մազերս ու դրանք իջեցնել աչքերիս մեջ։ Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու նա և նրա նմանները, որոնք մեր տուն են այցելում, որպես կանոն, ինչ առիթով է լինի, անպայմանորեն զայրացուցիչ նույն այդ չարչարանքին են ենթարկում ինձ։ Համենայն դեպս, դեռ իմ մանուկ օրերից չեմ հիշում մի օր, որ ընտանեկան շրջանակում խոսակցության առարկա լինելիս, որևէ մեծ թաթ մարդ չզլանար ու նույն աչքացավը չտար ինձ, այդ կերպ իմ հովանավոր լինելն արտահայտելով։